toate îi cântă slavă Lui, să-i cântăm și noi din toată inima, pentru că merită. Domnul să vă binecuvinteze. Amin! Matei, capitolul 6, de la versetul 16 până la sfârșit. Matei 6, 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Ci tu când postești, unge-ți capul, spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este în ascuns, și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru, cel ceresc, le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult decât ele, mai de preț decât ele? Și apoi, cine din voi, dacă îngrijorându-se chiar, poate să adauge măcar un col la înălțimea lui? Și de ce să vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl nostru, cel ceresc, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin.
Amin.
E bine când venim la cină să nu vii cu niciun necaz în inimă. Pentru că aici nu venim să ne lăsăm poverile, aici venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Aici venim să-L lăudăm pe Dumnezeu. Vorbesc de ora aceasta de frângerea pâinii. Zice, aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, le aruncăm acasă, da, în rugăciune, dar când venim aici, nu venim ca niște oameni împovărați, ci venim ca niște oameni care îl laudă pe Dumnezeu. Oameni care au o inimă curată, o inimă slobodă, o inimă plină de adorare, de închinare, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Am citit mai mult, e un pasaj frumos care reglementează întrucâtva comportamentul unui om credincios în așa fel ca la final să poată spune că a fost credincios în puține lucruri, dar l-a onorat pe Dumnezeu cu viața lui și cu încrederea lui în cuvânt. Postul. Eu aș pune semnul întrebării aici, zice, când postiți să faceți așa? Când postiți? Semnul întrebării. Când am postit ultima dată? Deci când postiți, zice, să nu fii așa supărat pe viață, că n-ai mâncat în ziua aia și îți trece pe-n cap tot felul de mâncăruri bune. Îngrijește Satana de chestia asta, când vrei să postești, să fie ziua unui coleg sau ceva, să te îmbie cineva cu ceva. Și zice, spală-ți fața, unge-ți capul când postești. Adică să nu vadă oamenii că postești. Să nu te arăți lor, ci să te arăți lui Dumnezeu. Dumnezeu vede în ascuns, îți răsplătește în ascuns un Dumnezeu care binecuvintează și răsplătește tot ce facem pentru slava Lui și în ascuns. Postul. Sunt mai multe posturi în Scriptură pe care să-l țin. De exemplu, uite, Daniel, în capitolul 10, zice că a ținut post 21 de zile. Băi, frate, 3 săptămâni. E greu. Este. E foarte greu. Numai că postul lui Daniel zice că nu m-a mâncat deloc mâncăruri alese. N-a mâncat carne, n-a băut vin. Și poate zicem noi, domne, e de ăsta, că n-a mâncat de dulce. Adică n-a mâncat nimic animal. El a dorit să-și smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu și atunci a considerat că poate să mănânce niște verdețuri, niște legume, niște fructe. 21 de zile. După 21 de zile vine un înger puternic, încât oamenii care erau cu el, deși nu l-a văzut, au fugit toți de frică. Și spune Daniele, om preiubit, când ai început să te rogi, din prima zi a postului, vreau să spun că am și plecat din cer să-ți aduc răspunsul. Da. A fost o problemă. Sunt puteri, sunt forțe spirituale pe care nu le vedem, dar care intră în acțiune în momentul în care postești și dorești să te închini lui Dumnezeu, să te pui deoparte, să-i ceri ceva lui Dumnezeu. Și zice, mi-a stat împotrivă căpetenia împărăției Persiei. Deci o căpetenie demonică din văzduhul pământului, care îl controla pe împăratul Persiei, i-a stat împotrivă acestui înger puternic. Și zice, 21 de zile, ne-am luptat, dar mi-a venit în ajutor voievodul vostru Mihail, un arhanghel. Și în sfârșit vine cu răspunsul. 21 de zile. Eu zic că nu e recomandat pentru mine, nici pentru tine, frate. Aia a fost înțelegerea lui la momentul de atunci. Asta nu înseamnă că nu pot să-l țin dacă vreau să... Alt post, mai scurt, parcă e mai maleabil. 3 zile. Postul Esterei. În cartea Estera ni se spune despre un post pe care îl generează Estera împărăteasa și îi spune unchiului său Mardoheu, postiți 3 zile. Postez și eu cu slujnicele mele. Postiți pentru mine. Un post de 3 zile pentru cineva într-o situație limită. Urma să intre la împărat, în ciuda legii, care nu-i permitea să intre oricând, era un protocol, a spus, intru dincolo de protocol, dacă e să mor, voi muri, dar postiți pentru mine. Și au postit. Deci 3 zile și 3 nopți, zice, n-au mâncat și n-au băut nimic. E interesant. L-am ținut vreodată? L-am ținut și eu, dar am mâncat seara. Încheiam ziua seara cu post. Acum vreau să știți că Dumnezeu se uită la inimă. Dar haide un post care mi se pare că e mai la îndemâna noastră, uzual. Isaia 58. Zice acolo așa. Omul să-și merească sufletul o zi. Mai merge o zi. Dar sunt unii care zic, băi frate, dar ce fac? Eu iau medicamente. Ia-le, frate. Ce problemă? Nu știe Domnul că e medicament. Ia medicamente cu apă, nicio problemă. Zice, eu nu pot să stau mult nemâncat, că mă doare stomacul. Stai 3 ore nemâncat. Stai o jumătate de zi. Dumnezeu vede dorința inimii, năzuința Duhului. Este un grup de frați în America care atunci când doresc să postească, își iau liber de la serviciu, închiriază o cabană și se duc acolo și stau 3 zile. Beau decât apă, deci Scriptura, studiază Scriptura, se închină lui Dumnezeu. Postul poate să însemne și lucrul să te pui deoparte pentru Dumnezeu, cu totul. O zi, să meditezi, să tai înaintea lui Dumnezeu, în solitudine. Dar ce îmi place la Isaia 50, zice să smerească omul sufletul. Păi stai un pic, Doamne, dar eu nu mănânc, eu smeresc trupul, da. Când ne smerim trupul, când nu-i dăm să mâncare, se smerește și sufletul. Și Domnul să ne ajute să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Când postim? Haideți să postim. pentru că este un soi de demon care nu ies și care a împânzit adunările decât cu post și rugăciune. Zice că în vremea din urmă oamenii se vor îndrepta spre învățăturile demonilor. Și trăim astăzi, sunt credincioși care se duc la proroci ca la vrăjitoare. Să-mi zică prorocul. Și cunosc, nu vă spun doar din aur, cunosc personal, cel puțin două persoane care s-au dus la proroc din cultul nostru. S-au dus la proroci din alte culte. Și au recepționat duhuri rele. Una din aceste persoane se droghează acum, cealaltă are gânduri de suicid. Deci, în Osea se spune despre proroci, zice, dacă au ce îmbuca, îți vestesc pacea. Dacă n-au, îți vestesc războiul. Le dai ceva, îți zice ca tine, îți spune ce vrei să auzi. Sunt alții care nu mai cântă după note pentru Domnul, cântă după bancnote. Da, e o vreme grea. E o vreme grea. De aceea Domnul să ne dea har să discernem duhurile. Pentru că ne apropiem de necazul cel mare și duhurile rele s-au înmulțit în văzduhul pământului. Mergem mai departe. Deci postul, bogățiile. Nu zice Domnul să nu strângi. Ce strângeți-vă bogății. Nu e rău să strângi. Dar spune, nu pe pământ. Strângeți-vă, dar în cer, pentru că acolo nu sunt hoți. Nu sunt agenți patogeni care să distrugă monezele, lucrurile care sunt atacabile de agenții patogeni. Strângeți-vă în cer. Cum? Și ne dă și mai multe exemple. Vine la Domnul un tânăr, spune Scriptura și zice, Doamne, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Și spune, uite, păzește porunțile. Domnul tânăr îi spune, le-am pățit din tinerețea mea. Să uită Domnul la el, îl iubește și era adevărat ce spunea tânărul, a ținut poruncile, dar zice, dacă vrei să fii desăvârșit, îți mai lipsește un lucru. Care? Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vină și urmează. Deci, ca să strângi o comoară în cer, trebuie să le cam dai. Ah, Doamne. Dacă, zice, unde e comoara voastră, e și inima voastră. Dacă n-am reușit să mutăm comoara din inimă în cer, e grav. O credincioasă în vârstă locuia într-o căsuță cu două camere și o baie și o bucătărie și mai avea o garsonieră în care locuia băiatul ei la vreo 35 de ani, un bețiv, un ticălos. Și la un moment dat bătrânica zice, mamă, vino că vreau să mergem la notar să-ți fac acte. Oh, gata, mamă, băiatul, gata, îmi face acte, îmi dă și casa, îmi dă și garsoniera, o duc la azil, îi vând casa, mă descurc eu. Și surpriza lui, la notar îi face acte doar pe garsonieră. Păi ce faci, mamă, și casa? Oh, mamă, casa e a Domnului Iisus. Zice, casa am dat-o la o familie cu 5 copii care n-au unde să stea. Oh, ce frumos. Deci casa a mutat-o în cer. Garsoniera i-a dat-o băiatului. Strângeți-vă! Dar strângeți-vă în cer. Când a venit prigoana în Ierusalim la biserica primară, înainte să vină prigoană, zice că își vindeau ogoarele, posesiunile, aduceau banii la picioarele apostolului, se împărțeau și aveau toate de obște. Și a mers bine. Unii n-au vândut. O fi zis, stai să vedem cum, să mai schimbă vremurile, că... Și a venit prigoana. Și știi ce s-a întâmplat? A venit statul și le-a luat posesiunile. Că spune nevrei, zice, ați privit cu bucurie răpirea averilor voastre. Da, au zis, Doamne, asta e, le-a luat, le-a luat. Mulțumim că le-a luat, dar nu au strâns în cer. Nu le-au mutat în cer ca cei care le-au vândut și au dat la apostoli. Totul se duce. Nimic nu ne aparține. N-avem nimic care să fie al nostru. Ba, zice Scriptura că goi am venit pe pământul acesta și goi vom pleca în cerul. Nu luăm nimic cu noi. Un credincios de vreo 90 de ani spunea așa, 70 de ani de credință. Frate, a zis, sunteți un venerabil, sunteți un corifeu al credinței, Domnul să vă binecuvinteze. O să aveți o comoară mare în cer, o să aveți o cunună mare, 70 de ani de credință, ați lucrat pentru Domnul. S-a întristat nou, frate, zice. Am 70 de ani de credință, dar uite, vezi mâinile astea. Sunt curate. Nu am căzut, nu am trăit în păcate. Dar sunt goale. N-am lucrat pentru Domnul. Și e scris, cum mă voi duce înaintea Domnului cu mâinile goale? Ce ai făcut pentru El? Aceea rămâne. Aceea se mută în cer. Se notează. Dumnezeu are scribii și contabilii Lui. Totul se contabilizează. Și merg la judecata de răsplătire. Lumina trupului, ochiul. Tot ce intră prin ochi influențează ce iese prin gură. Repet, tot ce intră prin ochi influențează ce iese prin gură. Zice că ochiul nu se satură de privit. Un frate spunea, zice, băi frate, zice, am lucrat și ca depanator de calculatoare. Și zice, mai mi-aduceau și frați. Laptopuri, calculatoare. Și le reparam. Ne mai uitam și noi în istoric. Și ce vedeam acolo? La credincioși? Dezastru. Adică ce vedeau? Ce vedeau cam pe unde au umblat ei, pe ce site-uri au umblat credincioși. Acum, inteligența artificială îți face profilul. E o mașinărie care are niște algoritmi și care îți face profilul. După ce? După site-urile pe care umbli tu. Și îți bagă exact ce a văzut că tu cauți. De aici e inteligența artificială. E inteligentă. Și îți face și profilul. Și spune exact cine ești. Nu ce zici tu că ești. Și o mașinărie. Dar Dumnezeu, care a făcut ochiul, s-ar putea să nu vadă. Dumnezeu care a făcut urechea, s-ar putea să nu audă. Ochiul, lumina trupului. Zice aici de ochiul rău. Ce-o fie ăla, Domnul? Spune Domnul Hristos că o pildă, că unul a sădit, avea de lucru la vie, s-a dus dimineața în piață, a adus lucrători, s-a mai dus mai târziu, s-a mai dus și pe la 11, deci cu o oră înainte de prânz, și s-a tocmit cu toți cu un leu. Mă rog, un dinar. La sfârșit, când a făcut plata, le-a dat banii. Aia care a venit primii au zis, nu, o să ne dea mai mult, păi ce, s-a lucrat o oră și... Da, le-a dat tot un leu. S-au supărat. Zice, Domnul, zice, nu m-am tocmit cu tine cu un leu, ia-ți leu și pleacă. Dar, dacă tu ai ochiul rău, pentru că eu sunt bun... Deci ochiul rău este ochiul care vede pe cineva mai bun decât el... Și fie el vorbește de rău, fie gândește la rău. Ochiul rău începe și o competiție. Zice, ăsta și-a luat BMW, să-mi iau și-o măcar un Audi. Un ochi rău. Păi, și-a luat Domnul să-l binecuvinteze. Și încep să te gândești, Doamne, de unde o fi luat bani? Și-a dar ce treaba ta, omule? Ochiul rău ne duce la rău. Gândește la rău. Domnul să ne spele și inima, dar și ochii, la ce privim, la ce gândim. Spunea Iov, zice, n-aș fi îndrăznit să-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Wow! Apoi vine materialismul. Mamona. Era zeul grecesc al lăcomiei de bani. Aceasta însemna să furi, să muncești excesiv până cădeai ca să faci rost de bani. Mamona. Iubirea de bani este rădăcina tuturor rele, nu banii în sine, iubirea de bani. Zice, cine vrea să se îmbogățească, cade singur în laț și să străpunge singur cu o mulțime de chinuri. Materialism. Trăim într-o lume a materialismului. Pe vremea Ceaușescu, la o facultate, un profesor ateu spunea, totul e materialism. Nu există spiritual. Totul e materie. Și un student credincios, supărat, într-o zi, i-a zis, tu așa, profesor, nu e totul materie. Poftim cine? A zis, ia vină încoace. Poți să demonstrezi? Da. A luat scaunul de la cateră al profesorului, a dat cu el de pământ. Ăsta s-a înroșit, profesorul, și trage și de o palmă lui profesor, studentul. Ăsta a chemat paza. Înainte să-l ia, a zis, dați un pic, mi-a spus să vă demonstrez. Uite, scaunul e materie. Am dat cu el de pământ, n-a zis nimic, dar dumneavoastră nu sunteți materie. Ați reacționat. Sunteți o ființă spirituală, sunteți o ființă care veți dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nu e totul materie. În adevăr, nu e totul materie. Și Domnul să ne dea har. Să nu uităm că suntem ființe spirituale, sociabile, care trebuie să comunicăm între noi și între noi și Dumnezeul nostru. Câteva principii ale cuvântului pentru a duce o viață echilibrată. Spune un om al lui Dumnezeu în Proverbe 30, 8 și 9, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dăm pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în bogăție să zic cine este Domnul și ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Deci, Doamne, dăm cât îmi trebuie. Ești mulțumit? Pentru că vreau să spun că Domnul ne-a dat cât ne trebuie. El știe cât ne trebuie. Întrebarea este dacă eu, dacă dumneavoastră, suntem mulțumiți cu ce avem. Suntem mulțumiți cu cât avem. Nu știu dacă suntem mulțumiți. Ești mulțumiți cu pensie de 2000 de lei? Sau 1500? Stăteam de vorbă cu o doamnă. Zice, domnul Zănescu, i-am ieșit cu 4000 de lei pensie. Da, puțin, domne. Puțin, nu? N-am zis nimic. Dar știți ce am făcut? Zice, acum un an mi-a murit bărbatul. Și am luat pensia bărbatului. A lui cât e? 7000 de lei. Oh, aproape dublu. Doamne Iisuse, 70 de milioane. Păi cu banii ăștia luai o dacie pe vremea Ceaușescu. Și ce? Nu știu ce să fac, n-am timp liber. Mă plictisesc la 63 de ani. Zice, am fost în Spania, am fost în Portugalia, am fost în Grecia de multe ori, peste tot, cu autocarul m-am dus, domnul Zărnescu. Și am găsit oameni interesați și stăm de vorbă. Da, e bine. Dar cerul când îl vizitați? S-a desumflat. A, da. Mama dumneai e credincioasă, tocmai plecase în veșnicie. Și am zis, Doamne Iisuse, ai ce să judeci. Ai ce să judeci. N-am adus nimic în lume, nici nu luăm nimic cu noi din ea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ecaterina a doua, din Rusia, avea 15.000 de rochii. Wow! Nu 15, nu 150, 15.000. Toate scumpe. Dar una din ele era cea mai scumpă și cea mai frumoasă. N-am îmbrăcat-o niciodată. Când a murit, era pe pat și a zis, aduceți în rochea. Și slujitorii știau care, i-au adus-o pe cea mai frumoasă. Și vroia să o mai vadă pânza, să o mai mângâie. Idolașul. Da. E mângâiat, așa. Și atunci a luat-o spasmele morții și s-a încleștat mâna pe rochi. Au încercat slujitorii să o tragă, a murit. N-a reușit să o... A venit țarul. A încercat și el să o scoată din mâna ei, n-a reușit, a poruncit, luați o foarfecă și decupați. Și a plecat în veșnicie cu un petic din 15.000. Noi avea 15.000, dar 15 oi avea și dumneata pe acasă. Și nu mai au loc în șifonier acolo. Domnul să aibă milă de noi. Nu e rău să te porți. Da, uite, o femeie al cărui bărbat câștigă 4.000 de lei, 4.000 de euro pe lună, consumă 1.000 de euro pentru înfrumusețare pe lună. Doamne, ai milă de noi. Sunt creștini. Că n-ați spune de unul din lume, nu mă interesează. Ce se va întâmpla când acest bărbat nu mai poate să câștige 4.000 de euro? Sau poate își pierde serviciul. Și ce să... Îl lasă, domnule. Ce problemă? Îl lasă să duce la cine sponsorizează. Păi 1.000 de euro pe tine, pentru înfrumusețare. Mamona. Asta este ce spune Domnul Hristos. Exact. Nu poți să-i sluzești lui Dumnezeu și lui Mamona. Trebuie să te hotărăști. Și apoi vine Domnul cu îngrijorarea. Zice, nu vă îngrijorați. Ce mâncați, ce beți, cu ce vă îmbrăcați. Uite, flora și fauna pe care Dumnezeu le-a creat, regnul animal și regnul vegetal, sunt o frumusețe, o splendoare pe care Dumnezeu a creat-o. Și Dumnezeu le-a pus toate într-un proces binecuvântat care merge bine. Nu torc, nu țes, nu seamănă, dar Dumnezeu se îngrijește să aibă ce să mănânce zilnic. Am câteva vrăbiuțe care vin zilnic în curtea noastră și se duc și ele să pigule pentru ce am pus și noi acolo, trei zarzavaturi acolo. Dumnezeu se îngrijește. Uite, Doamne, le scoate înainte o gâză, ceva, să mănânce. Vreau să vă spun că îngrijorarea este spinul creștinului. Te înțeapă mereu. Ah, cât o veni lumina. Hai, că acum cu gazul s-a mai limpezit că nu dăm drumul la centrare. Da, apa. Îngrijorarea, spinul creștinului. Ce nu vă îngrijorați? Dumnezeu vă poartă de grijă. Dumnezeu e Tatăl nostru. Dumnezeu e bun. Dumnezeu, zice, am văzut, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe urmașii lui ce scindu-și pâinea. Dragii mei, Doamne ferește de o foamete. Și să știți că vine. Când vine foametea? După război. Vine foamete. În 47 a fost o foamete cumplită. 2 ani de zile. În Moldova rusească a venit Stalin cu armata și a măturat tot grâul după câmp și din case. Tot ce a găsit a luat. Transnistrenii au fost mai înțelepți și au ascuns grâul în pivnițe, l-au ascuns, l-au îngropat. Dar în Moldova a fost o foamete cumplită. 200.000 de oameni au murit de foame. Și s-au constatat 200 de acte de canibalism. E cumplită foamea. Doamne ferește de o foamete. Zice și Scriptura, calul negru. Foametea. Cel ce sta pe el cu o balanță. Raționalizarea. O măsură de grâu un leu, o măsură de orz un leu, nu mai cumperi ce vrei, nici cât vrei, totul va fi raționat. Ia gândește, din ce ai de mâncare acum, dă la o parte doar 10%. Cam atât ne mai rămâne. 10% se aruncă multă mâncare. Foarte mult. Mai ales noi românii. Și zicem, nu avem, domnule. Frigiderul e plin, vin copii, zice, n-ai făcut nimic de mâncare? Păi te rog, mă, că e frigiderul. Ne-am învățat cu cei mai buni, strâmbăm nasul la orice, Doamne, ferește de o foamete. Un frate s-a dus el la, să-l ajute pe un alt frate la munte să cosească. Avea multă iarbă, fân. Și s-a dus dimineață la 5 a fost la el, gata frate, părăcoare au ascuțit coasele și nu aveau mașini de-astea acum de cum sunt, cu coasa. Și au început, a mâncat, i-a dat să mănânce, la prânz a făcut pauză, a mâncat și la prânz și seara din nou a mâncat. Îi spune gazda, băi frate, mănânci mult. Ăsta... Doamne, zice, băi, frate, să mâncăm, sigur că te solicită coasa. Ce mănânci mult, Doamne, ferește de o foame. Hai, mai du-te și ajută-l pe ăsta. Sunt unii frați cărpănoși, domn. Sunt așa, ca ariciu. Nu poți să te apropii de el, domnule. Sunt mulținiți, supărați, zici că le plouă, domnule. N-ai nicio zâmbe, nicio bucurie. Și încă un lucru și închei. Spune aici, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, adică mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Asta nu înseamnă că nu mai muncești. Erau cei din Tesalonic care zicea, las, că ne dă Domnul, nu veni azi, nu mai munceau nimic, că l-așteptau pe Domnul și Pavel zice, băi, luați-vă la servici, că cine nu muncește, nici să nu mănânce, te ia Domnul și de la servici. Deci muncește. Asudă, pentru că este scris ca să-ți câștigi pâinea. Sigur că Dumnezeu știe nevoile tale și dacă ai nevoie de mai mult, Dumnezeu va completa pe căile lui de har ca să ai ce mânca și cu ce te îmbrăca. Dar aici zice de ziua de mâine. Nu te îngrijora de ziua de mâine. Un misionar s-a dus în Africa și și-a făcut și el o colibă acolo, într-un sat de băștinași, ca să vadă obiceiurile lor, cultura lor, să o învețe, ca să se poată apropia de ei și apoi să le spună ceva despre Domnul Hristos. Și într-o dimineață, pe la 3 noaptea, s-au de un fluierat în pădure, liniște, imediat s-a sculat misionarul imediat, a văzut pe între copaci, așa, în centru colibelor, doi, cu arcurile. Mergeau la vânat. Au plecat la vânat. Se întorc dimineață, pe la 7 și ceva, cu un iepure. Ținea unul un iepure. Și ăsta cu iepure zice, e al meu, să știi? Eu l-am văzut primul. Ăla, ăla zice, nu, nu, e al meu, că uite, săgeata care l-a străpunț e cu galben, e a mea. L-a lăsat iepurile jos, s-au bătut bine, până s-a îmbinețit. Când au obosit, au rupt iepurile în două, a luat unul jumate, unul jumate. Și a zis misionarul ăștia, nu mai pleacă vreodată împreună. Dar a doua zi dimineață, la 3, iar fluieratul. Tot ăștia erau. Hai, să mergem. S-a dus misionarul la ei. Bă, ce se întâmplă cu ea? Seară, ieri v-ați bătut, v-ați rupt aici pentru... Și acum plecați iar împreună? Da. Păi cum vine treaba asta? Aia a fost ieri. Ajunge zilei, tu n-ai mai uitat, i-ai făcut dosar. Te aveam în adunare un frate care nu erau telefoane atunci și scrie Domnul. Și zice, fii atent că pe data de, uite, ai zis așa. Și pe la ora de ai zis așa, Doamne, ne făcuse dosar. Te obosea omul ăsta, te obosea până la urmă, locoleai. Sunt unii frați istorici și unele surori. Foarte istorice. Și zice bărbatul, îți aduce aminte când am fost acolo că ai zis așa și așa? Și au trecut 20 de ani de atunci, Doamne, e milă de noi. Ajunge! Ajunge zilei necazul ei. Ce se întâmplă? Dumnezeu a hotărât o măsură de necaz pentru fiecare zi. Dacă iau necazul din ziua de mâine și îl aduc în ziua de azi, o să am două măsuri de necaz într-o zi care mă vor copleși, pur și simplu. De aceea zice, ajunge zilei necazul ei. Cât a hotărât Dumnezeu, știe cât pot să duc. De aceea să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, că Cel însuși îngrijește de noi, să ne dea har, să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze, ca să ne prefacă în chipul slăvit al Domnului Hristos, pentru că mai avem puțin, foarte puțin. Postul, rugăciunea, slujirea, și încrederea în Dumnezeul nostru îl onorează. Amin.